Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 10 ditë burgim në Serbi për zyrtarin komunal nga Leposaviçi. Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se Kurti dhe Vučić përfitojnë nga kriza në veri. Mira persona dyshohet se kanë vdekur nga stuhia në Libi. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka biseduar me të dërguarin e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar lidhur me rundin e ri të dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sipas zyrës së Kurtit, kryeministri kosovar bisedoi me emisarin amerikan për rëndësinë e zbatimit të shpejtë dhe të plotë të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Kryeministri Kurti shprehu gatishmërinë e tij për të angazhuar aktivisht në takimin e nivelit të lartë politik të së entës në Bruksel, teksa falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën. Më 14 shtator, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel, do të mbahet rundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Gjermania ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit dhe të përkushtohen për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Nrote, tha se rundi i ri i dialogut në nivel të lartë vjen në një moment kritik. Na duhet përkushtimi i plotit të dyja palëve për shtensionim të plot, për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe për një demokraci pjesëmarrëse. Marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohet tani, nuk duhet të ketë më lojra për të fajsuar të tjerët. Hiqni pengesat për përparim. Është koha të veprohet në të mirë të gjithëve, shkroi ambasadori gjerman në X, që më herët njihej si Twitter. Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se nuk ka pritje të mëdha nga takimi i kësaj jave mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i pari pas më shumë se 4 muajsh. Sipas tij, do të ishte befasi e këndshme nëse do të kishte ndonjë përparim. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Joseph thot se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut duhet i kujtojë të dyja vendet se kanë një marrëveshje për të zbatuar për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës, ai thot se të gjitha palët duhet i luajnë rolet e veta, por, thot Joseph, kriza i përshtatet si Vučićit, ashtu edhe Kurtit. Vučić përfiton nga gjithçka që e pengon ta zbatoj marrëveshjen që SBA-ja dhe BE-ja thonë se e ka pranuar për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kurti sigurisht përfiton sepse presioni ndaj tij është vetëm për hapat e shtensionimit të situatës në veri dhe jo çështja e asociacionit, thot Joseph. Sipas tij, Vučić nuk është partneri i SBA-s, por edhe Kurti ka qenë jashtëzakonisht vështirë dhe i papërgjithshëm në çasjen e tij ndaj veriut, dhe kjo nuk është në përputhje me të qenë të partner i mirë me Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin, thot ai. Intervistën me Eduard Joseph, realizuar nga Valona Tela, mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, po ashtu mund ta ndiqni në edicionin e orës 4. Mira persona besohet se kanë vdekur si pasojë një stuhie të fuqishme që ka shkaktuar mbytje shkatruese në Libi. Lideri i qeverisë në lindje të Libisë, e cila nuk njihet ndërkombëtarisht, ka thënë se numri i vdekjeve mund të shkojë në 2000, ndërsa mijëra njerëz tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. Stuhia Daniel ka zbarkuar në Libi të dielën, duke i detyruar autoritetet që të shpallin gjendje të jashtëzakonshme. 7 pjesëtarë të ushtrisë së Libisë janë zhdukur në operacionet e kërkim shpëtimit. Zyrtarët në lindje kanë nisur të zbatojnë orë policore, ndërsa shkollat dhe dyqanët janë mbyllur. Teksa numri i viktimave rritet, kryqi i kuq i Libis ka thënë se të paktën 150 shtëpi janë shkatruar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Drejtori i administratës në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës, Nikola Radimirovic, është dënuar me 10 ditë burgim në Serbi për posedim të armës së ftohtë. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë gjykata për kundërvajtje në Rashk në Jug Perëndim të Serbisë. Akt gjykimi nuk është juridikisht i detyrueshëm sepse kundër këtij akt gjykimi kanë parashtruar ankesi pandehuri dhe parashtruesi i kërkesës, andaj procedura ankimore është në vazhdim sipër thuhet në përgjigjen e gjykatës për kundërvajtje nga Rashka. Radojica Radomirovic, babai i të arrestuarit Nikola, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, pretendon se bëhet fjalë për një akt gjykim të motivuar politikisht dhe se i gjithë rasti është montuar sepse ai dhe djali i tij kanë qenë të angazhuar politikisht në institucionet qendrore dhe lokale të Kosovës. Radojica Radomirovic është zëvendës ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai gjithashtu beson se ndaj tyre ekziston një ndjekje sepse ata publikisht shprehin pikpamje të ndryshme nga Lista Serbe, partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Në shpjegimin e akt gjykimit të gjykatës për kundërvajtje në Rashk, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, më saktësisht stacioni policor i Rashkës, ka paraqitur kërkesë për iniciimin e procedurës për kundërvajtje ndaj Nikola Radomirovicit me bazë në ligjin për armët dhe municionin. Aty shtohet se gjatë kontrollit në veturën e Radomirovicit, policia ka gjetur një kam dhe një thikë të palëshshme dhe kjo u trajtua si posedim i armës së ftohtë në vend publik. Dënimi parashikuar me ligj për këtë shkelje mund të jetë gjob ose deri në 60 ditë burgim. Nikola Radomirovic, siç thuhet në akt gjykim, i tha mbrojtjes së tij se nuk e dinte se një kam dhe një thikë prej rreth 10 cm trajtohen si armë të ftohta dhe se i mbante në veturë si mjete. Babai Nikolës Radojica Radomirovic është i bindur se pas arrestimit të djalit të tij fshihet prapavia politike, gjetësisht fakti që të dy ishin të përfshirë në institucionet e Kosovës. Në fund të majit të këtij viti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti emroi Radojica Radomirovic në pozitën e zëvendës ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Pak ditë më vonë në veri të Kosovës, ku jeton edhe vetë Radomirovic, u ngritën tensione për shkak të ardhjes në pushtet të kryetareve shqiptar. Në fillim të korrikut, drejtori i administratës në komunën e Leposavicit është emëruar djali i zëvendës ministrit Radojica Radomirovic, Nikola Radomirovic. Beogradi zyrtar ka mbështetur pjesëmarrjen e listës serbe në institucionet e Kosovës deri në nëntor të vitit të kaluar. Ata më pas së bashku me punëtorët në policinë, gjyqësorin dhe administratën komunale në veri të Kosovës janë dorëhequr për të penguar heqjen e targave të automjeteve të lëshuara nga Serbia me akronimet e qyteteve të Kosovës. Ata serb që tani janë të përfshirë në institucionet e Kosovës, disa zyrtar serbi quajnë emisarët e Kurtit. Radomirovic tha për Radio Evropa e Lirë se djali i tij para dy ditësh në territorin e Rashkës është ndaluar nga policia e maskuar dhe se është arrestuar në pranitë të dashurës së tij. Është persekutim politik, ata e dinë se ku punon Nikola, familja jonë ka vite që është nën sulm nga Lista Serbe, thot Radomirovic dhe shpjegon se në vitet e mëparshme ai ka qenë politikisht aktiv përmes Partisë së Serbëve të Kosovës në krye me Aleksandr Jablanovicin. Ai tha se beson se djali i tij është arrestuar dhe dënuar me burg për friksim të